Lao britai esploristoi post la desirinda nutrajo burdoi condutas quasau ili estus en bona agordo.
Scientistoi el Queen Mary University of London, Britio, informis en prestigia periodajo Science che post ciam ili nutris burdoin per tre dolciai aquogutoi, ili comencis conduti quasau ecregis ilin bona agordo. Tiu mekanismo, konata ĉe homoj, estis la unuan fojon rimarkita ĉe insektoj. Laŭ sciencistoj, tio povas atesti pri tio, ke ĉe insektoj aperas statoj, kiuj plenumas la kriteriojn de emocioj. Tio povas malfermi novajn perspektivojn en la ekzamenado de la emociaj situacioj ĉe relative simplaj nervosistemoj. Lau explicoi de la cefautoro de la esploroi, Clint J. Perry, tio helpos difini la cerbomecanismoin, cui fundamentas emocioin en la tuta animala mondo.
Sciencistoi faris serion da experimentoi cun bordoi. Uno el ili consistis en tio, che estis simulita attaco de araneo, cio ocasas en naturei condicioi.
Evidentigis che burdoi, ciui pli frue trinkis dolcian aquon, pli rapide post la stresiga evento revenis al serciado de nutrajoi. Britai sciencistoi annoncis pliain experimentoin pri emociei mecanismoi ce insectoi.